світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Емонуїл. Це програма «Світло в темряві», програма про подолання труднощів разом із Богом. Сьогодні в нашій студії Денис Гореньков, викладач Центру підготовки військових капеланів Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, офіцер, лейтенант капеланської служби ЗСУ, автор статей на військову та суспільну тематику, а також на тему перемоги над залежностями. Вітаю вас, Денис, в нашій студії.
Вітаю, Вігне.
Радий бачити вживу і доторкнутися до вашого цінного досвіду для нашої країни сьогодні, почути, як Бог скеровує вас і являється світлом також і в вашому житті. Ну, перше питання, воно таке ознайомчого характеру, щоб познайомити наших слухачів із вами. Звідки ви, Денисе? Я маю на увазі місце народження, можливо, якісь особливості цієї місцевості, культури того часу. Ну, і потім ваша історія навернення до Бога. Як ви познайомилися із Богом?
Да, дякую за питання. Я народився в місті Миколаїв на півдні України. І якщо коротко сказати, то розкажу просто коротку історію. У мене була зустріч на Львівщині з мешканцями цієї чудової території, чудової локації. І вони спитали якось, скажи, будь ласка, а які різдвяні традиції були в Миколаєві? І я сказав дуже просто, ніяких. Тобто це промислове місто, переважно атеїстичне, переважно російськомовне.
Дуже цікаві деталі із вашого життя. Я вже прочитав на початку, що ви є викладачем Центру підготовки військових капеланів, і ми торкнемося зараз цієї теми більш детально, але хотілося б повернутися трошки в минуле і дізнатися про, можливо, якісь деталі, які б ви хотіли розкрити щодо вашого навернення до Бога. Я розумію, що ця історія дуже особлива, унікальна у кожного із нас, можливо, привідкрити, як це було у вашому житті.
Ну, так, як вже я сказав, Миколаїв – це було промислове місто, і мій батько, він працював на суднобудівному заводі. Це було місто атеїстичне переважно, і мій батько був членом комуністичної партії Радянського Союзу. І не було ніяких традицій, тому і в нашому будинку, в нашій квартирі ніколи не було Біблії або Нового Заповіту, або будь-чого, що було пов'язано з церквою. Тому дуже цікаво було нам з батьком одного разу відкрити журнал, який він отримував по пошті. І в цьому журналі, скоріш за все, у відповідь на святкування тисячоріччя хрещення Русі, почали друкувати уривки з Євангелія, з Нагорної проповіді. І от уявляєте собі, ми були як інопланетяні. Ми не знали взагалі нічого про такі речі. У мого батька була книга, настільна книга атеїста, але Біблії не було. І ось ми читали Євангелія, ніколи не чувши ні проповідей, ніяких богословських думок, не бувши навіть в церкві. Тобто для нас це було, як ви кажете, світло посеред темряви. І це було дійсно так для нас. Це було просто фантастика прочитати такі речі, і вони дуже-дуже сильно впливали і на мого батька, і на мою родину, і на мене особисто.
Подяка Богові за такі дивовижні шляхи у вашому особистому житті. Я впевнений, що і наші слухачі, можливо, стикалися з чимось схожим, коли ти просто відкриваєш журнал або якусь газету, або, можливо, чуєш десь по радіо, на телебаченні біблійні уривки. І, можливо, навіть до цього, не знаючи Біблію, не стикаючись із християнськими цінностями, відчуваєш, як вони поступово позитивно впливають на твоє життя. Ну що ж, перейдемо поступово до вашої професійної зайнятості. Підготовка військових капеланів. Хто зазвичай взагалі йде навчатися на військових капеланів? І, можливо, чи є якісь обмеження по віку або іншим якимось характеристикам?
Дякую за запитання. Наприкінці 21-го року в Україні був прийнятий закон про службу військового капеланства, і тоді у війську відкрились посади військових капеланів. Хто на них йде? Зазвичай це священники або пастири, або навіть імами, тому що військове капеланство – це не тільки про християнство, з різних церков, які відчувають поклик до того, щоб служити військовим. І ці люди, вони розуміють, що це певні обмеження, можливо, великі обмеження, але в них вже є досвід християнського служіння, є покликання, і вони йдуть на контракт зі Збройними силами. Після цього вони попадають в свої підрозділи, це може бути батальйон або бригада, і далі вони вже заходять до нас на 8 тижнів для того, щоб зрозуміти не як бути добрим священником, добрим душпастером, тому що вони це вже знають і практикують, а зрозуміти, як інтегруватися саме в Збройні Сили і, головне, як співпрацювати з іншими. Тобто наш великий наголос на те, що капеланська служба, вона є межконфесійна, і так само, як і військо є межконфесійним. І капелан має бути душпастером, який в першу чергу йде до своїх, але розуміє, як підтримати інших і допомогти будь-кому, хто до нього звертається за допомогою.
Нам відомо, що капелани, вони не носять зброю, вони не стріляють, але тут виникає питання, хтось, можливо, вже сам може здогадатися, що, звісно, ось цей досвід душоопікунства, пастирства, саме такого може допомогти, підтримати, підсилити військо. Але яким ще чином взагалі капелан може підтримати військо, якщо він безпосередньо не приймає участь в бойових діях?
Да, все вірно, капелани не є комбатантами. В українському законодавстві це чітко зафіксовано. Ми не отримуємо зброї або набоїв, але ми є частиною війська, у нас є офіцерське звання. І для військових це розуміння того, що священик є поруч, пастир є поруч. Знаєте, з дитячого ще досвіду я можу пригадати, коли ти прикидаєшся вранці, да, і думаєш, чи ти сам вдома, чи ні. Якщо ти розумієш, що там батько або мати є, то вже якось по-іншому ти дивишся на реальність. Ти розумієш, що ти вже не сам. Так само і для багатьох військових розуміння того, що в їх підрозділі є капелан, до якого можна звернутися, який може подбати про родину військових, наприклад, подбати про якісь ресурсово матеріальні навіть проблеми. Але головне підтримати духовно, це вже важливо. Тобто військово це люди, звичайні люди, і зараз, коли у нас велика мобілізація, дуже багато людей, які приходять в військо, вони налаштовані на те, щоб все ж таки залишатись людьми з цінностями. Є багато людей віруючих або з віруючих родин, для них священник або пастор в підрозділі – це нагадування про те, що життя воно триває, що війна вона є жахливою, але все ж таки залишаються певні моменти, які пов'язані з звичайним життям, і вони будуть підтримувати навіть в цих жахливих умовах.
Ось вона сила присутності. Я буквально сьогодні слухав такий невеличкий ролик, де людина казала про те, що звичайного повідомлення зранку іншій людині може бути достатньо, щоб допомогти їй зрозуміти, що життя продовжується. Є хтось, хто знає про мене, хто думає про мене, і його бажання завжди на добро, завжди на благо. І оце те, що ви розказали, дуже підтримує мене особисто усвідомлювати, що поруч є такі світлі люди, як капелани, як ви, як ваша команда, інші представники капеланських різних напрямків України, які являються ось цим присутностям світла в цій темряві війни посеред наших героїв, наших захисників. І ви вже сказали певні елементи, що саме навчають або передають які знання капеланам, це інтеграція у військо, якісь інші деталі про міжконфесійне порозуміння. А ви можете розкрити деталі взагалі, що саме конкретно викладають? Можливо, якісь речі, які можна було б висвітити в програмі?
Так, звісно. Ми маємо 8-тижневі курси, і ці курси, вони поділяються умовно на дві частини. Перше – це загальна військова частина, коли капелани вчаться, наприклад, тактичній медицині, вчаться, як поводитись з мінами, або як підтримувати зв'язок через канали військового зв'язку. А інша частина – це фахова частина, коли ми досліджуємо, як на військових впливають дії, які робить будь-який звичайний священик або пастир, але з розумінням того, що ця група людей, яким зараз служить капелан, вони є унікальними, і вони в унікальних умовах існують. Тому ми досліджуємо і намагаємося зрозуміти, як найбільш ефективно використовувати оці унікальні інструменти капелана. Це душпастерська бесіда, це молитва, це проповідь, це таїнство, яке капелан може надавати військовим. Це просто ефект присутності. як я вже казав, капелани, вони знають, як бути добрими священниками, але їм треба зробити наступний крок і зрозуміти, як бути священниками саме в Збройних силах, в силах оборони. Тому у нас дві частини. Перша – загальновійськова, інша, друга частина – це ось ця фахова частина. І там капелани набуваються досвіду, як використовувати свої душпастерські інструменти для підтримки військових максимально ефективно. По-перше, і як ви вже сказали, як зрозуміти інших. Тому що, наприклад, священник, який приходить з власної парафії або з дому молитви, він попадає в зовсім інше середовище, і там є атеїсти, там є агностики, там є язичники, там є мусульмані, віруючі іншої конфесії. І капелан має зрозуміти, як йому будувати діалог саме з людьми, які на нього не схожі, які не схожі на його паству, яка в нього була ще вчора. Ось. І це такий довгий шлях, насправді, він тільки починається на наших курсах, але я бачив приклади, коли заходили різні капелани, в нас вчилася жінка-капелан з іванської конфесії, і на самому початку навчання сталося певне непорозуміння з іншим капеланом, з, скажімо так, з більш традиційної церкви. І ось ці 8 тижнів вони намагалися зрозуміти один одного. Вони проходили весь шлях, який проходять люди в конфлікті. І в мене є світлина, яку я буду зберігати, напевно, все життя, де вже під кінець навчання вони стоять разом і моляться один за одного. Тобто це шлях один до одного, коли вони починають розуміти без стереотипів іншого капелана, а через це вони починають розуміти краще і інших військових.
Єдність або взаємопорозуміння – ключові слова, які я виділяю. Дійсно, коли досліджуєш Біблію, особливо вчення Ісуса, бачиш, наскільки Він наголошував на цьому, щоб як ми з тобою, Батько, єдині, і вони в нас були єдині. Інколи для цього потрібен час, інколи для цього потрібне кваліфіковане навчання, наскільки я чую від вас. І у мене виникає наступне питання. От навчання закінчилось. Всі ці різні загальні, фахові предмети були пройдені, налагоджена комунікація, можливо, у когось прийшло просвітлення, і людина завершує навчання. Що далі з нею трапляється? Вона опиняється в якійсь конкретній бригаді, в якомусь конкретному підрозділі, можливо, якесь далі ще потрібне збільшення, поглиблення кваліфікації. Як це відбувається, Денисе?
Да, дякую. Дуже таке правильне запитання. Насправді, капелани, які приходять до нас, вони вже є частиною своїх підрозділів. Хтось більше, хтось менше. Але вони просто повертаються в свій підрозділ, до своїх бійців, до своїх військових. І завдяки службі військового капеланства ми маємо ще 2 рівні навчання. Один в Німеччині, це американська програма від наших партнерів, і один в Британії від Британської військової академії. Тобто зараз ми проходимо певний транзит, певний шлях, коли капелан стає, не втрачаючи покликання християнське, але він стає професіоналом власної справи. І 8 тижнів у вікну, у військовому інституті, потім ще ось ця програма американська, і ще потім програма британська, вони роблять, на мій погляд, дуже важливу справу. Капелан стає офіцером, який знає власну справу, який розуміє всі ситуації, може дати відповідь на критичні ключові питання, він же є обізнаною людиною, і він готовий високоефективно виконувати свої обов'язки і як священник, і як офіцер.
Прекрасно, налагоджена система, мені здається, і це чудово, що взагалі в нашій країні існують подібні заклади, подібні заходи такого рівня навчання і такі прекрасні кваліфіковані люди. Сьогодні один із представників цього центру, Денис Гореньков, в нашій студії, і ми говоримо про викладання для капеланів, навчання, підготовку для капеланів. І, знаєте, є така фраза, яка часто лунає, що от в окопах немає атеїстів. І чи дійсно це так, чи ні? Що бачили ви, що чули ви, як би ви відповіли на цю фразу переконання?
Класна фраза, і, здається, вона належить американському військовому ще часів Другої світової війни, але світ дуже змінився з того часу, суспільство змінилося, і, на жаль, змінилася дуже війна. Я нещодавно читав публікацію одного українського військового, який пройшов через полон, і він написав, що я втратив віру. Коли я побачив, як снаряд прилетів в будинок, де були діти, я втратив залишки своєї віри. Тому треба бути відвертими, війна, вона руйнує не тільки будівлі, вона руйнує і цінності людини, і віру людини. І саме капелан, він приходить не до героїв віри, не тільки для воїнів світла, він приходить для людей зламаних, людей, які втратили дуже багато і віру, в тому числі і надії. І ось завдання капелана – повернути військовому людяність, в першу чергу, або допомогти не втратити цю людяність, а далі повернути віру або підтримати віру. Тому моя відповідь на ваше питання – ні. На війні є атеїсти, і на війні можна стати атеїстом, це правда. Але якраз для цього і є капелан, щоб або підтримати віру, зміцнити, або повернути цю віру.
Подяка Богу, що є такі люди, що є таке усвідомлення і відповідальність приходити в життя тих, хто вже надломлений, хто втратив цінності, а інколи, як ми чуємо, і людяність. І ми бачимо, що Бог на стороні цих людей, Він всім бажає спасіння. Я, до речі, згадую один із текстів Біблії, де Ісус зачитував в синагозі і казав, я прийшов, щоб зцілити надломлених серцем. Я думаю, що надломленість серця – це означає якийсь дуже сильний, негативний, складний досвід. І Ісус прийшов саме для таких людей. В тому числі і в образі капеланів, які сьогодні разом з нашими військовими продовжують кваліфіковано та з надією нести свою відповідальність. Денисе, капелан мусить пропускати крізь себе різні жахливі людські долі. Ми всі в цій програмі вже чули різні історії, з чим стикалися капелани, з чим стикаються капелани. Це і втрати, і поранення, і загибелі побратимів, і, наприклад, нещодавна інформація, що деякі дружини подають на розлучення із своїми чоловіками. Все це дуже сильно б'є по самим нашим захисникам і, звісно, по капеланам, які проживають це все на собі. І як, будучи капеланом, можливо, ви навчаєте цьому також в своєму центрі, дати самому собі розраду і не впасти в розпач, залишитися в ресурсі, так би мовити?
Так, дякую. Це таке болісне запитання. Насправді, у нас частина нашої програми – це родинне консультування, і капелан, він в більшій або в меншій мірі має користуватися інструментами душеопікуна або психолога, але в першу чергу, звісно, інструментами священника, для того, щоб зберегти ці родини і допомогти і дружині військового, і самому військовому утриматися в шлюбі. Але дійсно, кожна група, яка до нас заходить, я бачу людей втомлених, я бачу людей вже, які проходять важкий час і важкий шлях, так як ви кажете. Тому зараз в нашій програмі, наприклад, у співпраці з Християнською медичною асоціацією є тижневий ретрит, коли ми кажемо, так, друзі, закриваємо конспекти, виїжджаємо на тиждень за місто, на дуже класну локацію, там, де є лазня, там, де є чудові умови, all inclusive, все супер. І цей тиждень ми фокусуємося саме на тому, щоб відновитися, побути наодинці з Богом, побути з фахівцями, які можуть подбати вже про самого капелана. І так воно працює. А інший момент, все ж таки капелани є представниками своїх спільнот, релігійних спільнот, і вони мають отримувати підтримку від спільноти.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Тобто капелан не має бути місіонером, який, знаєте, якого втрачено для церкви. Ні, насправді дуже важливо, щоб капелан отримував підтримку від своєї спільноти. Це може бути реколекції, ретрити, форуми. І, до речі, якщо отримують, там, генеральний штаб отримує запит, наприклад, там, від Всеукраїнського союзу іванських християн-баптистів на те, щоб відпустити там певне відрядження капеланів на ретрит або на форум для відновлення, то ніхто не заперечує. І капелан має час для того, щоб побути серед своїх, отримати цю підтримку, молитовну підтримку, духовну підтримку і вернутися вже більш відбудованим знову для своєї праці, для свого служіння.
Дякую за інформацію. Мені здається, що ми, як слухачі, можемо використати це і в своїх спільнотах, як мінімум дізнавшись, хто являється капеланом в нашій особисто церкві, і як мінімум молитися за цю людину або долучитися до можливих ініціатив або активностей саме для реалізації цієї підтримки, тим паче, коли усвідомлюєш, що дійсно ця людина може стикатися з чимось дуже складним для особистого переживання. Я нещодавно дізнався, Денисе, про таке поняття, як магістерське капеланство і волонтерське капеланство. Що вам відомо на цей рахунок? Поділіться з нами про відмінності, чим вони відрізняються і, можливо, який саме вид капеланства, на ваш погляд, є кращим для війська, ну, в плані результативності. Будь ласка.
Дякую. Ну, термін магістерське капеланство, він умовний. Ми можемо казати там про класичне капеланство або про капеланство, скажімо так, штатне. Взагалі, феномен капеланства, він пов'язан з такою постаттю на ім'я Мартін Турський, який був військовим і який віддав частину свого плаща капи жебраку. І саме від того йде термін капеланство, тобто подбати про іншому, віддати йому частину свого життя, навіть своїх ресурсів. І тому історично, бо класично, капелан, він був частиною війська, це був священник при армії. Українська наша дійсність, українські наші реалії, вони полягають в тому, що зараз є дуже багато людей, які відчувають поклик бути допомогою для військових. Вони також кажуть, що ми є капеланами. Так, ми не є війську, ми не маємо там офіцерського звання, там мандатів на здійснення капеланської діяльності, але ми хочемо допомагати військовим, і це супер. Це взагалі це перлина, родзинка України. Тобто в нас не тільки, знаєте, ти офіційний капелан, окей, тоді ти будеш дбати про військових. Ні, в нас є багато людей, і чоловіків, і жінок, які хочуть допомагати військовим. І це, можемо назвати це умовно волонтерське капеланство. Я сам починав в 2014 році саме таким чином, таким шляхом. Але зараз, коли ми маємо вже закон про службу військового капеланства, ми маємо розуміти, що для глибоких змін, для стратегічних змін, в першу чергу, треба фокусуватися саме на людях, які йдуть всередину війська і стають частиною підрозділу. І ось ця наша велика-велика спільнота капеланів-волонтерів, який дуже велика шана і велика дяка, вони певним чином мають зрозуміти, як їм співпрацювати з капеланами-офіцерами і бути частиною моделі, коли у війську є штатний капелан, капелан-офіцер, а в нього є, умовно кажучи, така мережа або група підтримки, яка складається саме з капеланів-волонтерів. І таким чином воно має працювати на збудування, на стратегічні зміни, і ось це класичне або магістерське капеланство, воно має зараз тільки посилюватись, тому що зараз ми маємо для цього всі, в принципі, важелі, всі можливості, але не треба відмовлятися від людей, які кажуть, ну ні, я зараз не військо, я не офіцер, і все ж таки я покликаний, я хочу послужити нашим хлопцям та дівчатам. Супер, супер, це треба тільки благословляти і просто розуміти, що зараз, коли ми маємо можливості бути всередині війська, це про стратегію, це про глибокий вплив, це про перспективу. І ось капеланська волонтерська спільнота, вона має інтегруватися в цю модель для того, щоб підтримувати саме капеланів-офіцерів, які є представниками церкви у війську.
Ми прагнемо до досконалості, і ця система, висвітлена вами, здається, дійсно достатньо кваліфікованою, щоб об'єднати всі ініціативи і бажання, і максимально ефективно послужити саме військовим. І взагалі цей принцип здається достатньо біблійним і божественним, коли людина заходить в середовище тих, кому вона планує служити, щоб зрозуміти їхні потреби, бажання, виклики, переживання, відчути їх на собі, і вже через цей особистий досвід запропонувати вирішення. Так робив і Ісус, спустившись з небес на землю. Так робили апостоли і всі християни. Нехай все влаштується, а ми продовжуємо далі. Нам цікава інша ваша діяльність. Вона пов'язана із статтями в суспільних джерелах. І я знаю, що ви створюєте та публікуєте замітки на певних джерелах, саме «Український тиждень» і «Рісу». «Рісу» – це, як воно перекладається? Релігійна інформаційна служба України.
Ви знаєте.
Так. В одній із своїх заміток ви ділитеся про особисте подолання залежності від реалізації в роботі. Ми знаємо, що існують різні залежності в цьому житті, і мене зацікавило, що саме мається на увазі залежність від реалізації в роботі. Поділіться, що саме ви в цій замітці розкривали і який вихід ви пропонуєте саме від цієї залежності?
Да, дякую за питання. Насправді це давня і глибока проблема. І ще люди, які намагались побудувати Вавилонську вежу, вони, ну, ми можемо так трактувати цю історію, вони були людьми, які були професіоналами своєї справи, вони були фахівцями, це 100%. Тобто створити таку споруду, це потребувало інженерної майстерності і інженерного генія. Але при цьому їхня мета була, як каже Святе Письмо, збудувати себе ім'я. Тобто є дві різні магістралі, або є різні два різних погляди на працю. Перший погляд – це праця для того, щоб заробляти кошти і зробити для себе ім'я. І тоді ми маємо йти по головам, і тоді ми маємо урізати власний час, ми маємо вільний час, ми маємо урізати свій вільний час там від родини або від інших сфер нашого життя, і в кінцевому і тоді від спілкування з Богом, від поклоніння Богу. Для нас же субота – це не субота, неділя – це не неділя. Це просто наші робочі дні. Ми маємо працювати якомога більше. Для чого? Для того, щоб побудувати цю власну Вавилонську вежу. І тоді робота, вона стає роботою проти нас. Тоді робота, вона перетворюється на нашого Бога, да, з маленької літери. Але є інший шлях – це шлях погляду на роботу як на служіння. Так, ми заробляємо кошти, це важливо, це необхідно. Але при цьому ми розуміємо, що в будь-якому професійному середовищі, на будь-якому робочому місці ми можемо і маємо, як віруючі люди, служити Богу. Якщо ми служимо Богу, то для нас Він є пріоритетом, і ми маємо розуміти, що робота, вона від Бога. Про це каже Святе Письмо. Тому що вже в перших розділах Біблії Адам і Єва, вони працювали в Едемському саду. Ось це важливо. Робота від Бога, і Бог працював. І він працює, але робота не є Богом. Вона не має ставати нашим Богом. Тому ми маємо ставити певні межі і казати, що ось є неділя, я не працюю. Або я намагаюся не працювати. Або я розумію, що я маю поставити межі між роботою і іншими сферами, такими як родина, відпочинок. Да? Древні юдеї, вони казали, зберігай шабат, зберігай суботу, і субота або шабат буде зберігати тебе. Це важливо. І потім, головне, напевно, все ж таки, ми маємо розуміти, що наша ідентичність, вона не є тільки професійною. Тобто, звичайно, коли люди, вони знайомляться, вони кажуть, мене звати Денис, я є викладач. Але чому я свою ідентичність так сильно підв'язую під професію? Чому я не кажу, що я є син Божий?
Вічна душа.
Да, вічна душа. Тому, в першу чергу, наша ідентичність і наша цінність, вони полягають в тому, що ми є Боже творіння. Незалежно від того, наскільки ми професійно ефективні, або неефективно, ми залишаємося Божим творінням. Тому оця залежність від власної Вавилонської вежі, її треба долати постійно. Причому це не так, що один раз подолав і все. Це на все життя. І це розуміння того, що моя ідентичність і моя цінність, вона є в Божому творінні, в Божих очах.
Цікава тема. Дякую, що поділилися, Денис. Сподіваюся, що наші радіослухачі, чуючи цю інформацію, могли також продумати про щось, можливо, проаналізувати своє життя, або побачити, помітити тих, з ким можна поділитися цим і таким чином повернути їх дійсно до вічних цінностей, до певного спокою, до божественних основ. Є ще одна стаття в одному із ресурсів, вами написана на суспільно-церковну тематику. Зокрема, стаття «Церква та суспільство». Я ставлю три крапки, бо не знаю деталей її назви, але мені дуже цікаво почути, яких основних аспектів ви торкаєтеся в цій статті, усвідомлюючи в тому числі і сьогоднішній військовий час, коли суспільство знаходиться в таких складних обставинах, але церква, хоча і відділена від суспільства, являється частиною його. Про що ви торкаєтеся в цій статті і чому це важливо на сьогодні, на ваш погляд?
Так, дякую за запитання. Насправді церква по нашій конституції вона відділена від держави, а не від суспільства. Тобто ми з вами є частинами суспільства, у вас є паспорт, є ідентифікаційний код, в мене так само є паспорт, є ідентифікаційний код. Ми частина нашого суспільства і в світі економіки, і в світі просто життєдіяльності, ну, в будь-якому, да, вимірі. І ось наше християнство, воно є все ж таки пострадянським. І ми розуміємо, що в Радянському Союзі церква була маргіналізована. Тобто до християн ставились як до такого атеїзму, як мій батько читав в своїй книзі атеїзму, що треба просто дочекатись, коли останні християні просто загинуть, а нових вже не буде, і все. І ми заживемо чудово, суперово. Але не так сталося, як бажалося, і я сьогодні тут, я є ще одним поколінням генерації християн, і я розумію, що ось цей погляд на церкву, яка має бути відділена від всіх, він існує і досить. Тобто зараз, насправді, це не так вже погано, але церква по інерції, вона намагається створювати якісь альтернативні системи або альтернативні якісь шляхи, не розуміючи іноді, що краще, що можемо зробити, це бути частиною суспільства. Так само, як сіль, вона буде діяти, коли вона всередині. І це проєктується, коли ми кажемо про військове капеланство, саме таким чином, що багато людей кажуть, ну, я в армію не піду. А чому ти не підеш? Тому що мої батьки або дідусь, вони не хотіли воювати в Афганістані. Правильно робили, але наша війна зараз і оборонна війна. Або людина каже, я не хочу вбивати живих людей. Ніхто не хоче, насправді. А чи ти хочеш бути частиною протиповітряної оборони і стріляти по дронам, не по людям? Це знову-таки богословське питання, чи це є взагалі гріхом? Ні. Так само, як і можливість захищати своїх, це не є гріх, це важка праця, яку треба робити. І ось тут церква та суспільство, вони підходять один до одного в діалогу, тому що церква дивляться на нас і каже, чи ви тільки про мораль, яка каже, так не можна, так не треба, так погано, чи ви все ж таки про присутність, яка підтримує, яка ділиться власним, яка каже не тільки про не можна, але і про Божу любов, про Божу благодать, про Божу присутність. І ми можемо сказати, я з вами, я посеред вас. Люди кажуть, ну чому ми страждаємо? Я кажу, я сам страждаю разом з вами, як військовий, наприклад. Тому я беру на себе цю частину білю інших людей і даю можливість Божої присутності бути тут і поруч. Це неможливо, якщо ми створюємо тільки наші альтернативні якісь системи і відділяємо себе від, я не кажу від світу, від інших людей. Знаєте, наостанок тут скажу таку історію. Мій знайомий пастор колись приїхав на базу одного з військових підрозділів, де було дуже багато язичників. І до нього вийшли вартові і сказали, що ти тут хочеш? Він каже, ну я пастор, я хочу бути як капелан тут. А вони щось там між собою поспілкувалися, кажуть, а твоїх тут немає. Розумієте, тобто ми кажемо про військове капеланство, але в першу чергу ми маємо розуміти, що у нас біда, у нас трагедія, і віруючі вже є в війську, тому капелан йде до своїх. Тобто церква, вона має бути там, де є люди, в першу чергу, а капелан має бути там, де є його люди, так само в першу чергу.
Дуже цікава інформація, і загалом дякую за таке вагоме, глибоке, світле спілкування. Ми торкнулися важливих тем сьогодні і також поговорили більш розлого про саме навчання капеланів, яким займається безпосередньо сьогоднішній наш гість Денис Горенько, викладач Центру підготовки військових капеланів Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Наближаємося поступово вже до завершення нашого спілкування, якби не хотілося, але час обмежений, і ми саме в цій програмі часто пропонуємо нашим гостям звершити молитву за Україну, за наших захисників по темі вашого, безпосередньо вашої роботи, вашої відповідальності, що у вас на серці. Денис, будь ласка, помоліться.
Дякую, Євгене. Друзі, давайте помолимось. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що в найважкі часи, в найтемніші часи ти є поруч з нами, і твоє світло, воно є з нами, і через нас воно світить іншим людям. Тому, Боже, я прошу Тебе зараз за всіх цивільних людей, які працюють, які живуть, які відчувають всю цю напругу війни. Але, Боже, дай кожній людині в церкві і не в церкві бути надією і бути світлом. Боже, я прошу Тебе за наших захисників і захисниць, які зараз є у війську. Це наші люди, це наше військо. Ми хочемо їх підтримувати, і ми просимо Тебе, щоб Ти дав нам мудрості і посвяти бути поруч з ним. Я прошу Тебе, Боже, за військових капеланів і капеланів, які звершують волонтерську працю, і капеланів, які є на посадах у війську. Боже, зроби нас цілим, єдиним для того, щоб ми славили Твоє ім'я і допомагали нашим захисникам не втратити людяність і не втратити віру в Тебе. Боже, ми все це віддаємо в Твої руки і молимось Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Дякую, що були сьогодні з нами. Бути поруч із ними, вихоплюю одну фразу із вашої молитви. Подяка Богові, що він залишається поруч із нами і в світлі, і в темні часи. І в тому числі через наших військових капеланів, один із яких представник і викладач був сьогодні з нами, Денис. Дякуємо за вашу присутність. Божої охорони вам, безпеки і натхнення в подальшому служінні нашим людям.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».